for at du er god takk i dag. Takk for at du er her, at du ønsker å tale takker, at du vil lære oss noe, Gud. Så ber jeg om at du ber din Hellige Ånd å virke i hjertene, sånn at vi kan få ta imot det som du ønsker å gi oss, Herre. Herre. Ber om at det er liv og kraft i jorda, at de må komme fra deg, Gud. I Jesu navn. Amen. Få fram presentasjonen. Jeg var litt sånn, når jeg skulle forberede meg, så virret jeg litt sånn fram og tilbake hva jeg følte liksom Gud minnte meg om at jeg skulle dele. Og, men jeg hadde et avsnitt i Bibelen som jeg kjente på at dette skal være grunnlag for deg å dele. Så endte jeg på å kalle det for fundamentet, det jeg skal snakke om. Og fundamentet er jo en del folk som arbeider med bygging og sånt. og vet mye om fundament. Men det er jo der du begynner. Det er forutsetning, det er grunnlaget for det som går videre. Og hjørnesteinen er jo på en måte fundament. Og vi vet jo at hjørnesteinen, fundamentet for vår tro, det er Jesus. Men så er det ikke sånn at fundamentet er på en måte bare tro på Jesus, men det er altså å ha Jesus som den som vi hører på, og den som vi følger. Det er ikke sånn trykker. Skal du trykke det? Så det verset som Gud minnte meg om å dele i dag, det var fra Matteus 7, 24-27, der står det. Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. I disse versene så er det snakk om to hus. Det står faktisk to hus der. På utsiden kan de kanskje se helt like ut. Det vet vi ikke noe om, men det er fundamentet det er snakk om. Fundamentet de er bygd på, det er det som er forskjellen. Når uværet kommer, så hjelper det ikke å ha et fint hus på et ustødig grunn, på et ustødig fundament, da vil det falle. Så hvordan er det med oss troende i Norge i dag? Har vi mange hus i våre menigheter som er bygd på sand? Begge disse hørte ordene, så det er ikke det at de ikke er hørt, men forskjellen er at de som handler på ordet, de som gjør det ordet sier, det er de som har stødig fundament. Og vi lever i en tid og i et samfunn der fundamentet for den kristne troen rokkes. Det er veldig mye som skjer rundt dere, som rokker med den kristne fundamentet. Og vi kan ende opp med å bli busset i åndelig søvn av underholdning, tidspress, egenrealisering. Og jeg tenker det at nå, kanskje mer enn noen gang, er det enormt viktig å ha at vi er en menighet. Da tenker jeg den kristne menighet i Norge, ikke bare denne, men at Guds folk lever ordet. At vi er hus som er bygd på fjell. En som hette Henry Ward Beecher, han var amerikansk pastor og levde på 1800-tallet. Han sa dette: et hus som er bygd på sand er i godt vær like bra som et hus bygd på fjell. Et edderkoppnett er like bra som den mektigste kjede av kabler når det ikke utsettes for belastning. Det er prøvelser som beviser om noe er sterkt eller svagt. Jeg vet ikke om noen av dere ser på Kompani Lauritzen. Jeg ser det litt av og til. Og når dette kom på skjermen, så tok jeg pause og tok bilder av det. Bare sånn, åh, det det er jo så bra. Det er jo undervisning, vet du. Men der er det altså, deltakerne har vært ute en hel dag og en hel natt, et døgn. De er sletne, de har sovet lite, og de vet ikke hva som venter de. De håper på å få komme hjem til kasernen, som de sier, og sove i en seng. Men de mistenker jo at det ikke kommer til å skje. Og da er det altså denne, jeg vet ikke, befalen eller hvem det er, som sier disse ordene. Det er ikke på kasernen vi bygger karakter. Og det er ikke på kasernen vi utvikler dere. Så jeg skrev et overskrift, det er ikke inne i kirkebygget vi utvikler dere og bygger karakter. Akkurat som det han Henry Ward Beecher sa, det er når vi utsettes for når press på en måte. Det er da du vet om noe er sterkt. Og det finner du ikke ut innenfor kirken sine trygge vegger. Da må vi ut på feltet, sånn som de måtte her. Og det var sikkert ubehagelig for dem. De hadde mer lyst til å ligge i senga. Men hvis du vil utvikle deg, og hvis du vil tenke hvor sterk du er, så må du prøves. Og det er når vi går på vannet at vi får se at Gud stiller opp, og at vi klarer det som Gud setter dere til. Når vi er avhengig av Gud, så lærer vi jo at det heller. Så det synes jeg var bare så bra. At den tar jeg med meg. Og sier til meg selv, hvis det er ubehagelig, så sier jeg, ja, ikke på kasernen jeg utvikler meg og bygger karakter. Ikke vær redd for om det blir ubehagelig. Kanskje flere av dere har en utdannelse der vi har først sittet på skolebenken, og så har vi kommet ut i praksis. Og jeg tror de fleste eller alle er enige i at vi lærer mest av praksis. Når vi har lært noe i teorien, det er viktig å lære teori, men det er når vi på en måte gjør det at vi virkelig lærer det, sånn som vi står her. Teorien, hvis vi tenker på det som å lese Bibelen, høre Guds ord forkynt, og så må vi gjøre det ordet sier, practice, og det er da vi lærer. Da kommer læringen. For meg som lærer, så var det noe helt annet å lære om klasseledelse. Og når du plutselig stod framfor en klasse og skulle gjøre det. Den første praksisen jeg hadde var på Smedheia i Sandnes. Og jeg skulle ha gym. Andreas lærte han faktisk historien før. Og jeg tenkte at jeg kjører safe. Og tenker heien kommer. Det må jo funke, liksom. Sånn. Tenker teorien, sånn. Dette kan jeg kan reglene og sånn. Men det var jo mye jeg ikke visste om denne klassen. Så det begynte jo med at tre stykk sette seg på benken for det at de ikke fikk være på lag med den de ville. Og så videre så viste det seg at alle hadde lyst til å være gullfisk. Så når jeg sa dere gullfisk, dere laks, dere torsk, så var det fire som gikk i garderoben, for de ikke fikk være gullfisk. Og så velte jeg en til å være hei. Men det jeg ikke visste var at heien, han var sur på en av laksene. Så når vi begynte å springe rundt, så var det kun denne laksen han skulle ta. Og denne laksen, han var kjemperask, så han ble aldri token. Og heien kom og varte, og varte, og varte. Og jeg bare, oh no, liksom, ja. Åh, ja. Så hadde jeg gjort ganske mye annerledes i dag, når jeg var lærer en del år. Men det er altså sånn at vi må gjøre det ordet sier. Når vi gjør det, så lærer dere erfaringer, og så viser Gud dere ting, og så utvikler dere og lærer mer om Gud. Og sånn som det er bibelverset jeg begynte med, så er det det som bygger fundamentet sterkt. Begge husene står i fredstid, men når stormen kommer, det er da det raser, hvis ikke fundamentet er sterkt. Så derfor er det ikke bare lurt, men det er helt nødvendig å leve ordet. For hvem vet hvor tid stormen kommer i ditt liv? Og Bibelen snakker flere ganger om det med prøvelser. I 1. Peter 1:6-7 så står det: «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn forgjengelig gull, som jo lutres ved ild, skal finne til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Vi klar? De tro bygget på et sterkt fundament som tåler livets stormer? Det kan være ting som skjer i livet, om det dødsfall, vanskelige ting, sykdom, eller det kan være i samfunnet rundt dere, når ikke de sannhetene vi tok som selvfølgelig lenger blir der, og vi må velge å stå for noe. Det kan være forskjellige ting. Men det er viktig at vi bygger på stødig grunn, sånn at det ikke raser. Jeg møtte en amerikaner for ikke så lenge siden. Han er med i en bønne- og lovsangsbevegelse i USA. Og han sa det at han opplevde at veldig mange amerikanere da, han snakket om, sa de hadde ikke tid til det ene og det andre. De hadde det så travelt. Og så sa han det, og så kom korona. Og så fikk de masse med tid. Og hva gjorde de med den tiden, sa han? Da så de på Netflix, sa han. Hva gjorde vi med den tiden som Gud ga? Jeg har ikke tenkt over det selv. Hva gjorde Gud med den ekstra tiden jeg fikk i den perioden? Bygde jeg på fundamentet mitt? Prøvde jeg å lære noe og ble sterkere? Eller nytte meg ikke av den? Jeg tror ikke at vi kommer til å møte mindre prøvelser i tiden som kommer. Og derfor så brenner jeg for dette med å se at Guds folk er istandsatt og klar til å møte det. At vi bygger på fjell, at vi lever liv som er solidt fundamentert på Guds ord. Og det er veldig vanskelig å bygge i storm. Nå vet jeg, Kristian, du er jo alle veier og bygger sikkert litt av hver slags vær, og får det kanskje til i hver slags vær, men i livet så tenker jeg, hvis du skal bygge på fundamentet ditt når det stormer, hvis det skjer noe veldig vanskelig, og du ikke da har bygd et solidt fundament, så er det veldig mye vanskeligere. Det er når ting er godt og lett, vi bør kjenne at nå må vi bygge oss sterke, nå må vi høre Jesu ord, og så må vi gjøre det han sier. Og det er jo lettere når det ikke er så mye motstand, det vil være vanskeligere, kanskje senere. Så står det i Jakob 1:2-4. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele uten noe mangel. Akkurat som han Beecher sa, jeg vet ikke om noe er sterkt før det er utsatt for prøvelser. Ikke vær redd for det. Se på det som en mulighet til å utvikle deg. Akkurat sånn som deltakerne i kompani Lauritsen blir oppmuntret til hele tiden. Og ikke gi seg. Det er jo mange ganger de har lyst til å gi opp, og så blir de på en måte coachet til nei, ikke gi deg. Du klarer dette. Det bygger karakter. Så det er sånn at vi kan jo bli litt skremt av alt som skjer rundt dere. Og det er veldig mye snakk om alt som skjer rundt dere. Alt som går vekk ifra den sunne lære. Og hvis du tenker på det som at vi er i en båt på livets hav, som noen sier, og så er det mye sjø, mye bølger, kanskje nå. Og så kan vi være så fokuserte på sjøen og bølgene, at det tar litt over. Og jeg tror at det er viktig å fokusere på at vi skal vite kursen, vi skal styre båten, vi har stilt inn kursen der vi skal. Og så er det ikke så mye alltid vi kan gjøre med stormen, men vi kan likevel holde en stødig kurs når det stormer rundt dere. For jeg tror at det kan komme en del avsporinger fort. Ting som får oss til å miste fokuset på hvor vi skal hen. Og det vi skal er høre Jesu ord, gjøre det. Og elske mennesker. Det var jo liksom det Jesus sa, det var ikke sammenfattet hele budet. Elsk Gud, elsk mennesker. Og i 2. Timoteus 2:23 så står det, tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid. Og det er liksom litt det når det stormer rundt dere, så kan vi begynne å diskutere bølgene. Men det er ikke alltid så veldig nyttig. Fokusere på å ha kursen rett innstilt. Og så kan bølgene suse rundt dere og likevel helle med standard. Første tid etter Jesus så hadde menigheten en enorm vekst. Og hvis du studerer litt, nå er ikke jeg kjempelært i kirkehistorien, men litt vet jeg. Og i den første tiden så var det veldig fokusert på oppdraget, sant? Det var Jesus hadde sendt dem ut, de hadde blitt fulgt av den hellige ånd, og de gikk i ledelse av den hellige ånd og fokuserte på hva de skulle gjøre, og gjøre folk til disipler. Og så etter hvert så begynner det å være mer doktrine, det skjedde etter hvert splittelse. Et eksempel er jo keiser Konstantin, som var keiser på 300-tallet. Han er jo kjent som den som gjorde kristendommen til statsreligion i Konstantinopel som hovedstad. Og han sa det, if you can't beat them, join them. Og han brukte på en måte kristendommen til å støtte opp om sitt imperie. Men det som skjedde etter hvert var at kirken ble mer innadvendt. Og det var liksom sånn, hvordan skal vi håndtere dette spørsmålet, hvordan skal vi gjøre det, og hva mener. Og det skjedde noe med iveren og veksten. Så jeg tror at vi må liksom litt vekk ifra, vi må ta stilling til ting innad, selvfølgelig. Men det må ikke ta vekk fokuset, det må ikke bli en avsporing ifra hva Gud har kalt dere til. Hvis du ser på den forfulgte kirken i dag, så er det en kirke som ligner mye mer på den som ser i apostlenes gjerninger. De har på en måte ikke anledning til å bruke så mye tid på å diskutere sånn, for dette, de lever såpass vanskelig at det er bare å følge Jesus de fokuserer på. Det er som jeg har hørt. Så det er helt sikkert ting der også. Men klart, jeg tror vi skal passe dere på å ikke bli dratt inn i diskusjoner og stridigheter. Det står i Matteus 10:16 at vi skal være kloke som slanger og troskyldige som duer. Vi skal leve i den hellige ånds ledelse. Skal vi fokusere på det oppdraget Jesus har gitt dere? Skal vi drives av kjærlighet? Og Jesus han sov jo i båten når det var storm. Og det tror jeg også er et bilde for oss, at når det stormer rundt dere, så kan vi faktisk hvile midt i det. Filipperne 4:7 sier at Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og jeg har lest en bok om Iran. Veldig mange får med seg i nyheten at det skjer mye der. Og der skjer det også den største vekkelsen som er i akkurat nå skjer i Iran. Veldig mange som blir frelst. Og jeg leste en bok om to kristne damer som heter Mariam og Mersia. Begge disse hadde konvertert ifra islam til kristendommen og var ivrige på å dele evangeliet med andre. Det er jo hverken lov å konvertere eller lov å vitne for andre. Så de ble fengslet. Og i fengslet, mye av boken handler jo om tida i fengslet og hvordan de har det. Og det som fascinerer meg så er hvordan deres karakter er da, i møte med alt dette. De blir behandlet stygt, de blir løye om, medfanget er ikke gildeverdig, de får veldig dårlig mat, ligger trångt på en celle, ikke skikkelig stenge. Og så midt i dette så klarer de å vise kjærlighet. De svarer ikke igjen når de snakker stygt. De velsigner når det er gale skjedd rundt de, så finner vi ut, vi kan prøve å vaske litt her, sånn at det ble litt hyggeligere for alle. Så det som skjer er bare at hele atmosfæren rundt deg endrer seg. For det er at de har en sånn Kristus-karakter i seg, som de hadde bygd på forhånd. Så når de kom i fengselet, så hadde de et fundament som halt. Og så tenker jeg, hvis vi ikke engang klarer å tale vel om alle og gjøre godt midt i fredstid, hvordan blir det når vi faktisk får det skikkelig vanskelig. Og så jeg var kjempeinspirert av deres historie. Og i 1. Peter 3:8-11 så står det, til slutt, ha alle ett sinn, Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt eller skjellsord med skjellsord, men heller velsigner. For dere selv kalt til å arve velsignelse, for den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tale for ondt og sine lepper for svikefull tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage for den. Og det var jo det som de fikk oppleve da. Her står det at hvis du vil oppleve gode dager, så skal du holde de tunge i vekk fra svikefull tale. Så midt i alt det vanskelige, så fikk jo de kjenne på en fred, og at Gud brukte de der de var. Og veldig mange fikk et møte med Jesus gjennom deg. Så måten vi lever livet vårt på, og vårt karakter som vi bygger, den vitner for deg rundt dere. Mange ganger når jeg, ja, det hadde vært litt annerledes enn det så ut for meg. Hvor fint. Når vi hører tale eller hører, så tenker vi, åh, det var godt, og det var bra. Og så kjente jeg litt at jeg ønsker at det skal være noe praktisk da. At vi vet jo egentlig disse tingene. Vi vet jo at Gud har kalt dere til å være hørere og gjørere, ikke bare hørere. Så vi skal gjøre det ordet sier. Disse tingene vet vi. Men hvordan skal vi gjøre det rent praktisk i vårt liv? For det er jo til sjuende og sist vi som må velge da, å søke Gud og sette av tid til Gud. Jeg hørte en tale for mange år siden som heter «Det eneste Gud ikke kan gjøre for deg». Og den handler om at den tingen vi må gjøre, for Gud kan jo gjøre alle ting, men det vi må gjøre er å velge å søke hans rike først. Det er det faktisk vi som valget vi må ta. Og nå har meg og Rasmus de siste årene, kanskje allermest de siste årene, vært med i litt sånn opptrening av noe som heter DMM, Disciple Making Movement. Det handler i korte trekk om å gjøre disipler, som gjør disipler, og skape bevegelse av disippelgjøring. Og et av de redskapene vi har fått gjennom det, er disse spørsmålene da, om hvordan vi kan gjøre det med å lese i Bibelen. For vi må jo, hvis vi skal på en måte lære oss til å lese høyere ord og gjøre ordet, så må vi tenke når vi leser i Bibelen, ok, hva er det du prøver å si her? Så når du leser et avsnitt i Bibelen, så still deg, altså, da kan det jo være lurt å ikke bare sette ned og nå skal bare lese sånn av plikt. Det kan vi gjøre av og til, det er fint, og jeg leser mye i Bibelen bare sånn, for jeg har bestemt meg for det. Men det er av og til å sette seg ned med noen, med et avsnitt, og så spør, hva lærer jeg om Gud her? Hva lærer jeg om mennesket her? Og hva er det Guds ord på en måte sier at jeg skal ta tak i utifra dette som jeg leser her? Hva er det noe jeg må endre i forhold til dette? Og hvem skal jeg fortelle det videre til? For det er liksom en ting som jeg tror gjør at vi stopper litt opp av og til. At vi er kalt til å gi det videre hele veien. Og så har vi ikke lært det å vante til å liksom fortelle det videre. Jeg kan jo faktisk gå på jobb og så si, vet du hva? Jeg leste noe i Bibelen i går, der sto det. Hva tenker du om det? Altså, vi er kanskje litt redde for oss å dele det videre, men det tenker jeg, hvis vi vil se folk som disippelgjør andre, så må vi jo gjøre det selv. Hvis jeg på en måte disippelgjør en annen person, og ikke lærer den personen at du må gi det videre, så stopper det jo der. Hvis vi vil se liksom, nye som begynner nye, så er dette en viktig del av det. Og så er det jo sånn at vi kaller det for det som står litt skjult der, obedience statement. Hvis Guds ord sier, hvis du kjenner liksom, ok, jeg må faktisk ta tag i det, utifra det jeg leser nå, så må jeg endre på dette, så kan du kalle det for obedience statement, så kan du på en måte kjenne at denne skal jeg jobbe med. Kanskje denne veken skal jeg ha fokus på denne obedience statementen. Og så er jo spørsmålet da, er vi villige til å underordne etter Guds ord? For dette skjer jo heller ikke på kasernen da. Det må jo ut i livet, det må ut på feltet. Og det kan jo bety at du må ta noen valg som du ikke hadde gjort ellers. Kanskje du ikke kan bruke tidlig, akkurat sånn som du hadde egentlig tenkt. Ja. Så egentlig, vi ser hvor mye klokka er, og vi har tid til å ta. For på skolen så har vi jo noe som vi kaller for lærevenn. Og det er at vi snakker litt med den vi sitter på siden av. Og da skal jeg ikke tvinge en andre til å snakke med den vi sitter på siden av. Men hvis du sitter på siden av en du kjenner godt, så kan du gjøre det. Da tenkte jeg bare vi skulle ta et par minutter, lese gjennom det. Nå har jeg jo ikke lest det for dere, men også stille dere de spørsmålene. Hva lærer jeg om Gud her? Hva lærer jeg om mennesket? Hvordan bør jeg endre meg i forhold til dette? Og hvem skal jeg fortelle det videre? Så hvis Oddmund, hvis du setter på litt instrumentalt, seng bare et par minutter. Enten skal du snakke med den du sitter på siden, eller så kan du bare sitte rolig og så tenke gjennom det selv. Så trenger vi et par minutter. Til slutt så vil jeg også si en... Her også kan du få noen bilder hvis neste kommer. Ja, et annet sånn praktiske ting som har hjulpet meg i forhold til bønn, for bønn er helt avgjørende for vårt trosliv. I bønner så er vi laget med Gud. Bønner forandrer oss. Og der kan vi få lære å kjenne Gud og være nær til ham. Hvis vi kjenner på diskusjoner og stridigheter, så i plassen for å gå til sosiale medier, gå i bønn, gå til Gud, kjemp på kne. Og for mange av oss er det vanskelig kanskje med dette med å være rolige med Gud, for at vi så vant det med så enormt mye inntrykk. Det er liksom bong gas hele veien. Så dette er liksom noe som jeg som hjelper meg da til å kunne falle til ro eller å rette fokuset mot Gud når jeg skal be. Og det er noe som er bygd på bokstavene pray, P-R-A-Y. Og det er at når vi skal begynne å være rolig og be, så begynn med praise, begynn med tilbedelse. Rett blikket mot Guds storhet. Tilbe han og pris han. Tal ut bibelske sannheter om hvem Gud er. Første linje i Fader vår er vår far i himmelen, helliget være ditt navn. Det starter med lovprisning. Etterpå så er det repent, omvend deg. Vi ber i Fader vår tilgi oss vår skyld. Bibelen taler veldig mye om det med omvendelse. Når Jesus møtte folk midt i deres stund, for det er jo det vi er kalt til. Vi er kalt til å gå til de, ikke til de friske, men til de syke. Så møtte han dem med kjærlighet, men så sa han, «Å, synd ikke mer». Så det å omvende noe dagligt i for det gale vi tenker gjør, det er kjempeviktig. Da jeg skulle kjøre og hente Lydia og se Bente og Jaren en gang, så hadde Rasmus akkurat vast bilen. Så sa han til meg, åh, skal du det med deg? Og så sa han at, kan du kjøre litt seit på den grusveien og prøve ikke å kjøre i de hålene? Du vet å passe bilen. Og så tenkte jeg, sånn er det litt med omvendelse. Hvis vi lever i daglig omvendelse, så er det akkurat som en nyvasket bil. Vi vil unngå de skittende veiene. Vi vil unngå ting som skitter noe til. Hvis når bilen er vårt til skjeden, så sier han ikke det at jeg skal hente Lydia lenger. Da er bilen skjedd uansett. Så det er noe med det der å rense seg, og det, altså at det da tillater vi ikke dere å gå i synd. Så det er kjempeviktig. Så det var P-R-A, ask. Og det er ofte der vi begynner, bønnebegjær, spør Gud, be om. Men jeg tenker at når vi har først rettet blikket mot han, og på en måte gitt han ære for den han er, hvor stor han er, vi omvendte dere, vi ydmyker dere for han, da har vi en helt annen stilling til å komme inn framfor Gud med hans bønnebegjær. Og da kan vi ta i Johannes 15,7 så står det, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere vil få det. Jeg tenker når vi begynner med praise, repent, ask, så er vi på en god plass til å be etter Guds vilje. Og den siste er Y, som står for yield. Kanskje litt uvant ord, det betyr det samme som surrender, eller submit. Å øve seg, underkaste seg Guds vilje. Når vi har lagt frem noen spennende begjær for Gud, så legger vi det i Guds hender, og så stoler vi på at han vet best. Sånn som Jesus gjorde i Getsemane. Han ba, la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men ikke etter din vilje, Gud. Ja, så til slutt, vi ønsker å ha huset vårt bygd på fjell. Vi vil ha en solide tro som heller, som ikke faller i vanskelige tider, som tåler livets stormer over. Så vi må høre Jesu ord og gjøre det det sier. Vi må velge å søke Guds rike først. Kanskje du skal fra i dag begynne med denne obedience statement. Kanskje ta en i vega, så du tenker denne vega skal jeg fokusere på dette. Når de skal begynne å trene folk, jeg driver ikke på med slik med det, men da sier de, ikke begynne all for stort, sant? For dette det, nå skal jeg trene 5 dager i vega og drit mye, sant? Begynn de forsiktig. Da tenker jeg, hvis vi bare liksom, nå skal jeg være lydig i alt Jesus sier, hei veien, og så blir det for mye, og så, ja. Så hvis vi kan være litt konkret og tenke, ok Gud, dette er en ting du sier, nå begynner jeg med den. Og så vil Gud vise deg nye ting etter hvert som vi vandrer med han. Øvige livet ditt til Gud, da vil huset ditt stå trygt. Og husk, det er ikke innenfor kirkebyggets trygge ramme at Gud bygger karakter og utvikler dere. Det er når vi, det er ikke på kasernen. Det er når vi går på hans ord, ut i verden, ut til deg som trenger han, ut der vi er avhengige av han. Skal vi be. Takk Gud for ditt ord, og takk for at du har bare gode tanker, folkene. Takk for at du vil taket lenger. Og du vil sikre oss at vi er bygd på fjell, sånn at det, uansett hva som kommer vår vei, så vil vi stå stødigt. For det at vi har levd et liv i lydighet til ditt ord. Hjelp dere Gud til å omvende dere for det som gir dere galt. Ta nye steg og la deg få lov å vise dere ting i livet som vi skal jobbe med. Og Herre, la det skje kjærlighet, at vi kjenner at det er fordi du elsker oss. Det er ikke en tvangstrøy, det er ikke noe du, vi må gjøre for å fortjene nåden. Men det handler om å bli bedre kjent med deg, og hva skaper, og hva Herre. Og da skal vi få oppleve glede og fred, og de tingene som du vil gi oss, Gud. Be for hver enkelt her, må du la det ordet som du har talt virker i hjertet deres, og så gjør jeg om at du skal lede dere steg for steg. I Jesu navn. Amen.